دنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى بېرلىن ئىشخانىسىنىڭ مۇدىرى، قۇرۇلتاي ياشلار كومىتېتىنىڭ رەئىسى غەير قۇربان ئەپەندى 5 ماي كۈنى توردا ئىمزا توپلاش پائالىيىتىنى قانات يايدۇرۇپ، گېرمانىيە پارلامېنت ئەزالىرىنىڭ خىتاينىڭ ئۇيغۇرلار ئۈستىدىن يۈرگۈزۈۋاتقان باستۇرۇشلىرىنى ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەت ۋە ئىرقىي قىرغىنچىلىق دەپ ئېتىراپ قىلىش چاقىرىقىغا ئاۋاز قوشۇشنى تەشەببۇس قىلغان. بۇ پائالىيەت 17 ماي گېرمانىيە پارلامېنتىدا ئۆتكۈزۈلمەكچى بولغان ئۇيغۇرلارغا ئائىت ئىرقىي قىرغىنچىلىق توغرىسىدا گۇۋاھلىق بېرىش يىغىنى ھارپىسىدا ئۇيۇشتۇرۇلغان. ئىمزا توپلاش چاقىرىقىنىڭ تېمىسى گېرمان پارلامېنت ئەزالىرى خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارغا يۈرگۈزۈۋاتقان جىنايەتلىرىنى ئىرقىي قىرغىنچىلىق دەپ تونۇڭ دېگەندىن ئىبارەت بولۇپ، چاقىرىقنىڭ مۇقەددىمىسى مۇنداق ئىبارىلەر بىلەن باشلانغان. 2017 يىلىدىن بۇيان خىتاي ھاكىمىيىتى 1,800,000 بىلەن 3,000,000 ئارىسىدا ئۇيغۇر ۋە باشقا تۈركىي مىللەتلەرنى مەقسەتلىك ھالدا جازا لاگېرلىرىغا قامىدى. ئۇلارنىڭ جىنايەتلىرى ئۇزۇن ساقال قويغانلىق، چەتەلدە ئوقۇغانلىق ياكى كۆپ پەرزەنت كۆرگەنلىك ئىدى. خىتاي ھاكىمىيىتىنىڭ نەزىرىدە بۇلار مېڭە يۇيۇش، شەپقەتسىز قىيناش ۋە مەجبۇرىي تۇغماس قىلىۋېتىشتەك ئىنسانىيەتسىزلىك بىلەن تولغان جازا لاگېرلىرىغا سولاپ ئازابلىشى ئۈچۈن يېتەرلىك دەسمە ئىدى. مەن گېرمانىيە فېدېراتىپ ھۆكۈمىتىنىڭ پارلامېنت ئەزالىرىنى خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارغا قارىتا يۈرگۈزۈۋاتقان بۇ جىنايەتلەرنى ئىرقىي قىرغىنچىلىق دەپ ئېتىراپ قىلىشىنى تەلەپ قىلىمەن. چاقىرىقتا يەنە خىتاينىڭ كۈنسېرى كېڭىيىۋاتقان لاگېر سىستېمىسىغا پاراللېل ھالدا ئۇيغۇرلارنىڭ مىللىي كىملىكىنى تازىلاش، مەجبۇرىي تۇغۇت چەكلەش قىلمىشلىرىنىڭ داۋام قىلىۋاتقانلىقى ئەسكەرتىلىپ، 2019 يىلىغا كەلگەندە ئۇيغۇرلار نوپۇسىنىڭ كۆپىيىش نىسبىتىنىڭ 80% تۆۋەنلىگەنلىكى، خىتاي ھاكىمىيىتىنىڭ قەستەن ئۇيغۇرلارنىڭ كۆپىيىشىنى نۆلگە چۈشۈرۈشكە ئۇرۇنۇۋاتقانلىقى تىلغا ئېلىنغان. شۇنىڭ بىلەن بىرگە ئۇيغۇر پەرزەنتلىرىنىڭمۇ خىتاينىڭ ھۇجۇم نىشانىغا ئايلانغانلىقى، ئاتا-ئانىسى تۇرمىغا، جازا لاگېرلىرىغا ياكى مەجبۇرىي ئەمگەك زاۋۇتلىرىغا قامالغان ئۇيغۇر پەرزەنتلىرىنىڭ خىتاي ھۆكۈمەت تەرىپىدىن يىغىۋېلىنىپ، ئۇلارنىڭ مۇددىئاسىغا لايىق رەۋىشتە يېتىشتۈرۈلۈۋاتقانلىقى بايان قىلىنغان. چاقىرىقتا ئامېرىكا، ئەنگلىيە، كانادا ۋە گوللاندىيەنىڭ ئۇيغۇرلار ئۇچراۋاتقان باستۇرۇشلارنى ئىرقىي قىرغىنچىلىق دەپ ئاتىغانلىقى، بۇ يىل 6 ئاينىڭ 4 كۈنىدىن 7 كۈنىگىچە ئۇيغۇر سوتىنىڭ بۇ ھەقتە قارار چىقارماقچى بولۇۋاتقانلىقى، 50 ئارتۇق كىشىلىك ھوقۇق مۇتەخەسسىسلىرىنىڭ بۇ ھەقتە دوكلاتلار ئېلان قىلغانلىقى تەكىتلىنىپ، گېرمانىيە پارلامېنتىنىڭمۇ باشقىلارغا ئوخشاش خىتاينىڭ زۇلۇملىرىنى ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەت ۋە ئىرقىي قىرغىنچىلىق دەپ ئېتىراپ قىلىشى زۆرۈرلۈكى تىلغا ئېلىنغان. چاقىرىق مۇنداق ئىبارىلەر بىلەن ئاخىرلاشقان: خىتاي زۇلۇمىغا دائىر بۇ قەدەر كۈچلۈك دەلىل ئىسپاتلار مەۋجۇت بولۇپ تۇرغۇلۇق، گېرمانىيە ھۆكۈمىتى خىتاينىڭ ئىرقىي قىرغىنچىلىقلىرىنى ئېتىراپ قىلىش مەسئۇلىيىتىدىن ئۆزىنى قاچۇرماسلىقى لازىم. بۇ ئىمزا توپلاش چاقىرىقىنى قوللاش ئارقىلىق گېرمانىيە پارلامېنتىنىڭ ئۇيغۇرلارغا قارىتىلغان باستۇرۇشنى ئىرقىي قىرغىنچىلىق دەپ ئېتىراپ قىلىشى ئۈچۈن بىزگە ياردەم قىلىڭ. ئىمزايىڭىز ئارقىلىق خىتاي ھاكىمىيىتىنىڭ ئۇيغۇرلارغا ۋە باشقىلارغا يۈرگۈزۈۋاتقان جىنايەتلىرىنىڭ مەسئۇلىيىتىنى سۈرۈشتە قىلىڭ. دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى بېرلىن ئىشخانىسىنىڭ مۇدىرى، قۇرۇلتاي ياشلار كومىتېتىنىڭ رەئىسى غەير قۇربان ئەپەندى بۈگۈن بۇ ۋاقىتتا زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلغاندا ئالدى بىلەن مەزكۇر ئىمزا توپلاش چاقىرىقىنى ئېلان قىلىشتىكى مەقسەت توغرىسىدا توختىلىپ ئۆتتى.
Köpçülük məlumluq, Dünya Uyğur Qurultayı Germaniyanın paytaxtı Berlin şəhərində özünün işxanasını qurğandan başlayıb, Germaniyada, yəni Avropa İttifaqınınki ən mühüm siyasi və iqtisadi mərkəzinin biri hesablanan bu mühüm dövlətdə Germaniya xalqınınki cəmaət fikrini və Germaniyanınki Xitay qarasqan siyasətinin yönünüşünü xalqımızın dəyərdiki dərman bulduğan bir yönünüşdə başlaş üçün tırtırçılıqan köpçülüyətimiz bu tırtırçılıqlarımızdaki nəticisini körülüyətidir. Köpçü xəbədə olğandaki də Germaniya parlamenti o da işki qıtım Uyğur xalqınınki işidiki zulümləri haqqıda məxsus guvarlıq bir iş anlaşıcığını ipbağan Berlin işxanısınınki o da 3 ayğa sozulğan keskin və üzlüksüz ipbağan lobi xizmətlərimizinki tirişçilik nəticəsində Germaniya parlamenti da 5-ci ayınki 17-ci günü Xitayınki xalqımızga elib bir baxan siyasətinki xarakterini belgiləş haqqıda mütəxəssislərininki fikrini anlaş yığın olmaqçı bu Germaniyada məşu 1 yıl yetmeyen vaxtın içində o da 3-cü qıtın məxsus uyğurlar məsələsi toğruluq açılğan yığın bulub hesablandı. Bu qıtımlıq yığınınki davayımız göstərən təsir intayın çox.
O sözü də məzkur fəaliyyətinin Germaniyada cəmaət fikri hazırlıb, Germaniya parlamentinin uyğurlar toğrusunda ijobiy bir qərar qəbul qılışığa türtki buluşunu ümid qıldı. qalığını bildirdi.
Biz muşu jığınının çördüğü asasda Germaniya halkı arasında Xitayınınki halkımızga qartılığa siyasetini, irqi qırğınçılığını, ayıplaydığanlığını, özününki siyasetçilerininki bu meselede roşan kararını, meydanını, biriş kireklikini ve Xitay qartılığın siyasetini ciddi özgürlük kireklikinden ibaret mutlaka bizimle eskildiriş için bu Xitınlık imza toplaş faaliyetimizini ebbaduk. Hemen muşkutunluk radyo dolgulları arkalık bütün dünyadaki halkımızın, Uyghur halkımızın bu muşkutunluk imza toplaş faaliyetine yardım kıpırışını, güçlük avaz koşup birişini ve şu arkalık dünyada cümleden Germaniye'de halkınınki siyasetçilerine bir çoğun bir besim yaratışını, kol kıpırışını ünlü kılıver.
Dünya Uyghur Kulüptü'nün mağlı reisi Ferhan Muhammedi Efendi bu husus toktalganda, Germaniya hükümetinin Xitay'ın Uyghurlar üstünü ilip beri atkan bastırış cinayetlerini irqi qırğınçılıq deb etiraf qilishi uchun dünya Uyghur Kulüptü'nün uzundan buyan faal hareket qilib kelib atganlığını bayan qildi.
5-yilning 17-ci kuni Germaniya federal parlamentininki kishilik huquq va insonparvarlik komitetida bu Uyghur irqi qırğınçılığı tema qilingan maxsus muzokara va guvohlik birish yig'ini o'tkazilmoqchi. Bu yig'in biz uchun nihoyatda muhim, chunki bu Uyghur irqi qırğınçılığı temasi tunji qatim Germaniya federal parlamentida muzokara qo'yildi. Garchi hozirga qadar Germaniya bir qancha qatim bu Uyghurlar masalasida Xitoyni ayblab kelgan bo'lsa-mu, faqat buni kishilik huquq masalasi, ya'ni kishilik huquq tajovuzchilik qilmishdir masalasi sifatida ayblab kelgan, ammo bu irqiy qirg'inchilik kalimasini talaffuz qilishdan boshdan oxir o'zini qochirib kelgan, chunki Germaniya Yevropa Birligi a'zo davlatlari ichida Xitoy bilan bo'lgan iqtisodiy munosabati eng yaqin va savdo miqdori eng yuqori bo'lgan davlatlarning biri. Shuning uchun Germaniya hukumati kishilik huquq tashkilotlari tarafidan sod manfaatlarini kishilik huquqni ustiga qo'yib olgan deb ayblab kelyotdi hozirgacha. Shuning bundoq bir sharoitning o'zida bu Germaniya parlamentida irqiy qirg'inchilik masalasining keng muzokara qo'yilishi tarixiy ahamiyatga ega bir ish. Mana shuning uchun dunyo qurultiy maxsus bu imzo to'plash kampaniyasini apadi.
Uning bildirishicha 4-chi yilning 17-chi kuni Germaniya parlamentida Uyg'urlarga oid irqiy qirg'inchilik to'g'risida guvohlik berish yig'ini o'tkazilayotgan daqiqalarda Germaniyaning har qaysi shaharlaridan kelib Berlinga jam bo'lgan Uyg'ur parlament binası aldıda namayiş ilip vardı iken.
5-ci 17-ci günü Dünya Uyghur Kurultayı Merkez Organı'nın oranlaştırışı ile Germaniya Federal Parlamentu'da irqi qırğınçılık meselesi müzakere kılınıvatkan günü məxsus birleşme namayiş uyuşturuldu.
Qadirlik radio anlıqıcılar, Xayri Qurban Efendi'nin Germaniya Parlament əzalarını Xitayının Uyghurlarga yürgizotkan cinayetlerini irqi qırğınçılık deb tonuş doğrusu da inza toplaş faaliyetige səpere ve qiyğanlıq doğrusu ki malumatını diqqatınlarına sunduk. Germaniyadan Ekrem Anlattı.